İkinci kitap. Birinci hisse. Birinci fəsil. Burada niyə durmusan, bala? Ged yat. Mən səninləyəm, oğul. Ged yıxıl yat da, gecə keçir. Vüqar bir addımlığında dayanmış vaqon bələdçisinin asta, çox mülayim sözlərini eşitmədi. Pəncərədən bayıra, dipsiz qaranlıqlara zillənmiş dalğın gözləri məçhul bir nöqtədə ilişib hərəkətsiz durmuşdu. Bələdçi ehmalca onun qoluna toxundu. Həlim səsini xeyli ucaltdı. Fikrin hardadır, bala? Niyə dinmirsən? Vüqar nəhayətsiz düşüncələrindən yavaş-yavaş ayrıldı. Kirpiklərini döyəcləyib, halsız xəstə ləngliyi ilə səsə tərəf çevrildi. Yorğun nəzərlərini ondan çəkməyən xoş sifət qocaya qatı fikir dumanı arxasından çaşqın-çaşqın baxdı. Mən? Bəli. Qoca birdən ciddiləşdi. Görünür sərnişinin çaşqınlığından şübhələnmişdi. Biletini göstər. Vüqar hələ də tam özünə gəlməmişdi. Heç nə başa düşmədi. Bilet? Hə, bilet. Vüqar dərin heyrət içində yan yörəsinə boylandı. Gördüklərinə əməllicə mat qaldı. Bu nə məsələdir? Mən nə üçün qatardayım? O, bunu vaqon bələdçisindən soruşmaq istədi. Lakin qoca bələdçinin ovuc içi kimi şırımlanmış sifətini bərk turşutduğunu sezib səsini çıxarmadı. Bələdçi əmr etdi. Cəld ol biraz, səni gözləyirəm. Vüqar tələsmədi. Ciblərini həvəssiz-həvəssiz eşələdi. Xoşbəxtlikdən axtardığı tez tapıldı. Ancaq buna sevinmək əvəzinə daha da təəccübləndi. Qəribədir, bileti nə vaxt almışam? Mən hara gedirəm belə? Bələdçi sərt bir hərəkətlə bileti dartıb Vüqarın əlindən aldı. Burnunun ucuna sürüşmüş çeşməyini qartıyıb, sədəfi kiçilmiş baş barmağı ilə geri bastı. Bileti diqqətlə yoxladı. Yəqin ki, onun dürüstlüyünə şək gətirmişdi. Bircə dəqiqə sonra sifəti yenə də durulub gülümsədi. Niyə keçib öz yerində rahatlanmırsan, bala? İki saatdır yol gəlirik. Ayaq üstə durmaqdan yorulmadın? Vüqar öz daxilinə qapıldığından bələdçinin rəftarındakı dəyişikliyi hiss etmədi. Birdən qeyri-adi təlaşla soruşdu. Bura hara dəmi? Hansı stansiyaya gedirik? Bələdçi bu təlaşın səbəbini əlbəttə anlamadı. Sadə löflüklə, yolun üçdə birini hələ gəlməmişik, dedi. Sizin stansiyaya sabah gün doğanda çatacaq. Ged arxayın yat. Vüqarın qüssə dolu çöhrəsində indi yazıq bir ifadə yarandı. Fikirli, xəyallı gözləri elə bil soğuldu, tərləmiş şüşəyə bənzədi. Demək artıq gecdi, Bakıdan çox uzaqlaşmışam. O hündürdən köks ötürdü. Çiyinləri ağır-ağır sallandı. Ümitsizliklə yenə pəncərəyə doğru çevrildi. Göz işləməz qaranlıqlara baxa-baxa təzədən düşüncələrə qapıldı. Bir neçə saat bundan əvvəlki elmi şuranı xatırladı. Bəşir Bədirbəylinin, Ziya Lələyevin ittiham və iftiraları qulaqlarında səsləndi. Özünü möhkəmcə danladı. Mən axmaq adamam, səfihəm. Soruşan gərək, ay giyic, hara gedirsən, nə üzlə gedirsən? Meydandan nə tez çəkildin, nə tez təslim oldun? Bircə döyüş, bircə ciddi müqavimətlə tərk silah olundun. İllərlə çəkdiyin zəhmətdən əl üzdün. Hadisələrin axırına yetə bilmədin. Nədən qorxdun? Nədən? Qəzəbləndi. Güçsüzlüyünə, iradəsizliyinə bərk acığı tutdu. Öz-özünə düyülmüş yumruqlarını qaldırıb alnına çırpmaq istəyirdi ki, hələ də böyründə durub ona tamaşa eləyən qoca bələdçinin mehriban səsini aydın eşitdi. Çox fikirləşmə, oğlum. Görürəm, dərdlisən. Belə vaxtda səbir yaxşı şeydir. Yavaş-yavaş hər şey düzələr. Keç yerində uzan, dincəl. Özünü üzməyin xeyri yoxdur. Əhvalın belə qarışıq, fikirlərin belə dolaşıq zamanı xeyirxahlıqla deyilmiş adicə bir söz də insan üçün böyük toxdaqlıqdır. Vüqar yuxudan ayılan kimi oldu. Düz deyir, acıqlı başda ağıl olmaz, dincəlmək lazımdır. Biraz yatsam, əsəblərim sakitləşər. Pəncərənin qabağından aralandı. Üzgün, ləngərli addımlarla öz yerinə gedə-gedə bələdçinin sözlərinə ürəyində haqq qazandırdı. Yolun yarısında düşüb geri qayıtmaq ağılsızlıqdır. İndi ki, qatara minmişəm, kəndə qədər gedim. Bir-iki gün qalıb havamı dəyişərəm, ona canda bəzi məsələlər aydınlaşar. Yeri sonuncu kupedə idi. Siirtmə qapını ehtiyatla açdı. Pərdələri kip, ağız-ağıza çəkilmiş pəncərənin önündəki kiçik masanın arxasında iki kişi əyləşmişdi. Biri həddindən artıq kök idi. Sifəti şişib yumrulanmışdı. digər isə qədərsiz dərəcədə arıq idi. Dərisi qırışmış, qarayanıq üzünün almacıqları görünürdü. İkisi də möhkəmcə qızarmışdı. Köynəklərinin yaxası sonuncu düyməsinə qədər açılmışdı. Masanın üstü evdə bişmiş yol azuqələrini tutmurdu. Yeyilmiş soyutma toyuq ətinin sürsümkləri yeyilməyənlərə qarışmışdı. Ortada iki konyak şüşəsi də vardı. Şüşənin biri axıra qədər içilmişdi. O birinin isə ağza təzəcə açılmışdı. Arıq kişi şirin mürgü vururdu. Yumru kişi ortasınacan doldurulmuş qalın çay stəkanını sağ ovcunda bərk-bərk sıxıb fikrə getmişdi. Qapının küt cırıltısına hər ikisi diksindi. Arıq kişi mürgülü gözlərini olmazın çətinliklə araladı. Gələn adama ölgün-ölgün baxıb boynunu yenə büktü. Yumru kişi çəmbərlənmiş ətli çənəsinə dayaq verdiyi sol əlini asta-asta aşağı saldı. Ağır gövdəsini güc-bəla ilə qapı səmtə qanırdı. Astanada dayanmış Vüqarı bir müddət soyuq nəzərlərlə süzdü. Sonra qollarını yana açıb gərnəşdi. Əsnəyi qutaranda işıltılı dodaqlarını çimrəndirə-çimrəndirə soruşdu. Sən də burada yatacaqsan? Vüqar dilucu. Bəli, dedi. Yumru kişi qurcalandı. Yerin hansıdır? Aşağıdır, yuxarı. Gərək ki, aşağıdır. Vüqar hələ də əlində tutduğu bilet kağızının qatını açdı. Biletin əsli bələdçidə qalmışdı. 29-cu yerdir. Hə, yumru kişi bir də qurcalandı. Tələsmədən dala çevrilib, oturduğu yerin nömrəsinə göz yetirdi. Cod səsi alçalıb yumşaldı. Deyəsən, axı sənin yerini mən tutmuşam. Eybi yoxdur. Arxayın çörəyinizi yeyin. Mən hələ gözləyə bilərəm. Yumru kişi doğrudan da arxayınlaşdı. Bir qılçasını altına qatlayıb, səllimi oturdu. Acı dilinə qənd əzib tökdü. Əlbəttə, eybi yoxdur. Özgə zat deyilik ha. Dil tapıb düzəlişərik. Buyur süfrəyə, sən də yaxın otur. Füqar lap ucqarda qapıya yaxın əyləşdi. Narahat olmayın, mən toxam. Boşla mən ölüm. Yumru kişi səxavətini nümayiş etdirib şelləndi. Necə yəni, toxam? Biz bəyəm aclıqdan zaddan gəlmişik. Adam ol, dur, bərdən otur. Ətürpədən söz danışma. Yol yoldaşlığının öz qayda qanunu var. Yox, üz vurmayın. Dedim ki, yaxın otu. Bura nazqəmzə yeri deyil. Səni mənə Allah göydən zəmbillə düşürüb. Yoxsa bayaqdan dilxorçuluq idi. Bu dostum yamancı karsız adammış. İkinci stəkandan sonra başladı həstəməyə. Odur, indi özün görürsən vəziyyətini. Ağzının seliyini də yığışdıra bilmir. Arıq kişinin vəziyyəti doğrudan da ağır idi. Başı sallanıb biləklərinin üstünə düşmüşdü. Yarı açıq ağzından seli axırdı. Yumru onu kinli-kinli süzüb qışqırdı. Mədəniyyətin olsun. Yığ o yassar ağzının sel suyunu. İndi ki nə yeyəndənsən, nə içəndən, uzan yerində murdar ol. Küstürmə iştahımızı. Baş üstə. Arıq kişi pinti uşaq qaydası ilə ağzını köynəyinin qoluna sildi. Masadan çətinliklə qopub pal-paltarlı halda taxta uzandı. Elə o dəqiqədə xoruldadı. Yumru hirslə başını yırğaladı. Ucadan Vüqara gileyləndi. Budur ha, beləsi ilə yol yoldaşı olub nə ləzzət alasan. İçki elə şeydi ki, gərək yanında kef əhli olsun. Döş-döşə verib fələyin qəminə vur ki vurasan. Ta o qədər ki, dünya gözlərində dəyişib alabula çalsın. Sən də dönüb olasan şiir inər. Köroğludan, Rüstəmzaldan da beş artıq. O, əlindəki stəkanı şəslə Vüqarın çənəsinin altına uzatdı. Məxləs, al bunu sifti əldən kamalı səliqə ilə ötür getsin. Sonrasına baxarıq. Təşəkkür edirəm, mən bacaran iş deyil. Bacararsan, kişi stəkanı höcətlə bir az da irəli apardı. Vüqarın dodaqlarına lap yaxın tutdu. Soyutma mən ölüm. Bu nə mənə şeydir ki, çənə boğaz döyürsən? Mən sənin yaşında olanda butulkanın özünü qurt-haqurtla çəkirdim başıma. De tez elə, sən də bir yandan soğan çərtmə keyfimə. Vüqar keçib o biri tərəfdə qıçlarını qarnına yığaraq, büzüşüb yatmış arıq kişinin ayaqları ucunda əyləşdi. Yenə də mülayimliklə. Həqiqi sözümdür. İçmək əlimdən gəlmir. Siz keyfinizdən qalmayın. Yumru pərt oldu. Gözlərini rişxəndlə qıyıb Vüqara tuşladı. Açıq nifrətlə mızıldandı. Oxşuyur tələbəsən, hə? Düz tapmısız. Elə ona bənzər bir şeyəm. Fərqi çox azdır. Aydındır. Demək, elm adamısan. Yumrunun ağzı əməllicə əyildi. Sirsifəti qırcaşdı. Bunu elə təhər töhründən, bətbənizindən hiss eləmişdim. Doğrusunu bilmək istəsən, mənim sizin kimi elmbazlara yazığım gəlir. Canınızı gecə-gündüz üzürsüz. İçindən də bir şey çıxmır. Elə sənin təkin elmbaz bir qohum da bizim var. İnstitutda işləyir. amma gün güzaranına baxıram, ağlamağım tutur. Keyfi yox, əyləncəsi yox, işi peşəsi kitablarla əlləşmək. Çeşməyi çeşmək üstündən taxır. Bir xeyir-şər olanda da arvadı yürür üstümə ki, bibi oğlu, sən uşaqlarının canı bizə əl tut. Bəyəm nə qədər əl tutmaq olar? Düz 5 ildir ki, təzə pulla 3-cə mindən yuxarı mənə borcludur. Odur ki, məndən sənə nəsihət. Canına çox cəfa vermə, işin bir yanını boş qoy. Qorxma, heç nə itirməzsən. Bu dünya belə gəlib, belə də gedəcək. Adama qalan kef damaqdır. Hə, di götür bir nəfəsə çək başına. O, stəkanı təkrar Vüqara doğru yönəltdi. Əlini boğazına çəkib az qala yalvardı. Sən mənim ölmüşüm götür. Bala-bala mənə həyanlıq elə. Şoğğərib yoldaşsız heç ləzzət eləmir də. Vüqar yumuşalmadı. Uzaq küncə çəkilib bacardıqca ondan aralı durmağa çalışdı. Yumrunun gözləri kiçilib qəzəb saçdı. Amma nə fikirləşdisə, hirsini üzə vurmadı. Birdən pıqqıldayıb şaqqanaq çəkdi. Hə, bura bax. Bəlkə fikirləşirsən ki, bu ceyran südü bizə azlıq eləyər, hə? Yox canın haqqı, dibi sudadır. Mən ehtiyatlı adamam. Bir-iki şüşə ilə heç vaxt yola çıxmıram. Özümlə düz bircə yeşik götürmüşəm. O aşağı əyildi. Şüşələrə qəsdən toxunub cingildətdi. Dolu bir butulkada çıxarıb ortaya qoydu. Bunların keyfiyyətindən də arxayın ola bilərsən. Qarşığı filanı yoxdur. Öz mağazamın malıdır. Soçiyə bir aylıq kurorta gedirəm. Götürdüm ki, orada belə-belə şeylərə ehtiyacım olmasın. Çünki niyə? Başqa mağazaların satdığı konyakı meylim çəkmir. Səbəbini özün bilməmiş olmazsan. Vüqarın zəhləsi tamam tökülmüşdü. Başından ağır qalxmışdı. Bilmirdi bu çərənciyə necə desin, nə sayağı anlatsın ki, yerini boşaldıb onu rahat buraxsın. Yumrunun isə çənəsi indi-indi qızırdı. Nəfəsini dərib yeni həvəslə sözünə davam etdi. Kişi tayfasının, xüsusən də biz qafqazlıların zəif damarı da ki, sənə bəllidir. Yandan tutmaq xanımsız, cüvənəzənsiz keçinə bilmirik. Özü də harda, gözəl bir istirahət şəhərində, arvad uşaq gözündən uzaqda, içki də ki, belə şeyin lap dərmanıdır. Ona görə ehtiyatımı bəri başdan görmüşəm. Əli dolu, cibi dolu səfərə çıxmışam. Hə, bəs demədin, sənə rab belə, uğur olsun, yolun uzaqdır. Xeyr, yaxına gedirəm, öz kəndimizə. Bu oldu ikinci dilxorçuluq. Bayaqdan sənə ümidliydim, sən də ki, lax çıxdın. Vüqarın dözümü tükəndi, açıq eyhama keçdi. Məni bağışlayın, çox yorğunam, yatmaq istəyirəm. Yumrunun bəbəklərindən şimşək çaxdı. Yat, yat, deyib Vüqarı lağa qoydu. Yat görək bu dünyadan görə nə aparacaqsan? Vüqar qəribə adama rast olmuşdu. Yerini boşaltmaq, vaxtını aldığı, istirahətini pozduğu üçün üzr istəməyə əvəzinə ona çəmkirirdi. O, acığını güclə utdu. Bu qəribə adama dərin heyrət və məzəmmətlə baxdı. Yumrunun isə heç nə vecinə deyildi. Yarıtmaz müsafirin qınayıcı nəzərlərinə zərrəcə məhəl qoymadı. Üzünü yana tutub stəkanı öz dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Gözlərini yumub bir nəfəsə başına çəkdi. Sifəti boğulub qaraldı, nəfəsi təngidi. Biləyini ağzına salıb bir neçə dəfə hovxurdu. Dilindən spirt yanğısı azalanda hövüllə Vüqara sarı döndü. Onu az qala söydü. Bəs nəyə mətəlsən? Kimi gözləyirsən? Mitilini çıxat da yuxarı. Vüqar mat-mat susdu. Yumru kişinin yapışıqsız görkəmi də, həyasızlığı da ona birdən Ziya Lələyevi xatırlatdı. Belə abırsızlar, üzünün dərisi sürtülmüşlər hər yerdə var imiş, deyə yanıqlı-yanıqlı düşünüb sakitcə ayağa qalxdı. Çəkmələrini soyunub kupenin üst qatına çıxdı. Quru taxta üzərinə üzü qoylu uzandı. Lakin heç cürə yata bilmədi. Bir yandan böyürlərini taxta əzdi, o biri yandan yuvasına su calamış düşüncələr yuxusunu ərşə çəkdi.